Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο. Αρχίζω απόψε ένα αφιέρωμα στην έννοια της ψυχής και στις περιπέτειές της μέσα στην ιστορία των ιδεών και της τέχνης και αρχίζω απόψε από τον πολύ επιδραστικό μύθο με τίτλο «Έρος και ψυχή». Τον μύθο του έρωτα και της ψυχής μας τον παραδίδει ο βορειοαφρικανός λατίνος ρήτορας και πλατωνικός φιλόσοφος του δεύτερου μεταχριστών αιώνα Απουλίος στο πολύ δημοφιλές του έργο «Μεταμορφώσεις». Η ιστορία της ψυχής έχει τα χαρακτηριστικά που αργότερα απαντώνται σε όλα τα παραμύθια, αλλά και στα εξελικτικά μυθιστορήματα, στα Bildungsromane της Ευρώπης. Ένας αρχικά ανώριμος ήρωας οριμάζει και εξυψώνεται μέσα από μακροχρόνιες κοπιώδεις δοκιμασίες. Πολλοί σύγχρονοι μελετητές βλέπουν την επίδραση του πλατωνισμού σε αυτό το μύθο. Τον υποτιθέμενο πόθο της ανθρώπινης ψυχής να ενωθεί με το θείο και την πτώση της εξαιτίας κάποιου ηθικού σφάλματος, καθώς και τον διαχωρισμό ανάμεσα στον θείο και τον σαρκικό έρωτα. Και οι νεοπλατωνικοί έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι φιγούρες των δύο κακών αδελφών της ψυχής, που την παροτρύνουν να δει το πρόσωπο του αόρατου εραστή της και τη ρίχνουν με αυτό στη συμφορά, συμβολίζουν τις άλογες πλευρές της ψυχής του ανθρώπου, τον θυμό και την επιθυμία. Θα σας αφηγηθώ απόψε μια σύνοψη του μύθου του Απουλίου που έχει εμπνεύσει πολλούς στην πορεία της δυτικής τέχνης και μαζί θα ακούσουμε αποσπάσματα από το συμφωνικό ποίημα για χοροδία και ορχήστρα «Ψυχή» του Σεζάρ Φρανκ που βασίζεται στον ίδιο μύθο. Θα ακούσουμε τα χοροδιακά μέρη του έργου και κάποια από τα ορχιστρικά μέρη. Το έργο γράφτηκε στα 1887 και τα μέρη του φέρουν τους εξής τίτλους. «Ο ύπνος της ψυχής», «Η ψυχή στα φτερά του Ζέφυρου», «Ο κήπος του έρωτα», «Θεέ νεαρέ και κρατεέ», «Ψυχή και έρος», «Βάσανα και θρήνη της ψυχής» και «Ο έρος συγχώρησε». Ο μύθος του Απουλίου συνοπτικά λέει τα εξής. Ήταν μια φορά στις δυτικές χώρες ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα με τρεις θυγατέρες. Οι δυο ήταν πολύ όμορφες και είχαν ήδη παντρευτεί. Η τρίτη όμως, που την έλεγαν ψυχή, είχε ένα κάλος που ξεπερνούσε κάθε τι ανθρώπινο. Η φήμη της είχε εξαπλωθεί παντού και οι άνθρωποι πίστευαν ότι η πριγκίπισσα ήταν κάποια νέα Αφροδίτη. Παραμέλησαν λοιπόν τη λατρεία της θεάς του έρωτα, άφησαν τα ιερά της να χορταριάσουν και πήγαιναν όλοι να δουν την πανέμορφη ψυχή. Τότε η Αφροδίτη οργίστηκε με την ύβρη αυτής της θνητής, που μάλιστα έλεγε περιφρονούσε την εξουσία της, μια που ήταν παρθένος, και ζήτησε από το γιο της, το φτερωτό έρωτα, να πάρει εκδίκηση για χάρη της. Η ψυχή εντωμεταξύ, παρότι πανέμορφη, ή μάλλον εξαιτίας της απόκοσμης ομορφιάς της, παρέμενε παρθένος και ανύπαντρη, γιατί οι άντρες έτρεμαν το υπερκόσμιο κάλος της. Έτσι άρχισε να μισεί την ομορφιά της. Απελπισμένος ο πατέρας της πήγε στη Μίλητο και ζήτησε χρησμό από τον Απόλλωνα για τη μοίρα της κόρης του. Και ο Φίβος απεφάνθη ότι μνηστήρας και σύζυγος της ψυχής δεν θα είναι κάποιος θνητός, παρά ένας πανίσχυρος φτερωτός δράκοντας, που ακόμα και οι θεοί τον προσκυνούν. Και πρόσταξε να οδηγήσουν την ψυχή με μια γαμήλια πομπή πάνω σε ένα λόφο και να την αφήσουν εκεί πάνω σε ένα βράχο στο έλεος του δράκοντα. Με θρήνους και επένθυμα ενδύματα, η παράξενη αυτή γαμήλια πομπή ανέβηκε το λόφο και εκεί, για να δείξουν υπακοή στο Θεό, οι γονείς και οι αδελφές άφησαν την ψυχή μόνη. Δεν εμφανίστηκε όμως κανένας δράκοντας. Μόνο ο Ζέφυρος ήρθε, σήκωσε την ψυχή στα φτερά του και τη μετέφερε μακριά σε ένα χλωερό τόπο. Εκεί η ψυχή, κουρασμένη από τις συγκινήσεις, έπεσε σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησε από τον ύπνο και ανακάθισε, είδε μπροστά της ένα πολυτελές ανάκτορο. Ήταν φτιαγμένο από χρυσάφι, ελεφαντόδοντο και πολύτιμα μάρμαρα και γλυπτά κάθε είδους. Η ψυχή μάζεψε το κουράγιο της, τόλμησε και μπήκε μέσα, επισκέφτηκε όλες τις αίθουσες και άκουσε μια αόρατη φωνή που της έλεγε ότι το ανάκτορο ήταν στις προσταγές της και ότι εκεί μέσα θα την υπηρετούσαν μέρα νύχτα πλήθος αόρατη δούλη και θα εκπλήρωναν κάθε της επιθυμία. Όταν η ψυχή με τις υπηρεσίες αυτού του μυστηριώδους προσωπικού δείπνησε και λούστηκε και όταν ήρθε η νύχτα, στην κρεβατοκάμαρά της την επισκέφτηκε ο αόρατος και άγνωστος σύζυγός της, ο οποίος χωρίς να της αποκαλύψει την ταυτότητά του, ολοκλήρωσε το γάμο τους. Το επόμενο πρωί, η ψυχή ξύπνησε και πάλι μόνη, τριγυρισμένη μόνο από τους αόρατους υπηρέτες της. Στους μήνες που ακολούθησαν, ο αόρατος σύζυγος της ψυχής την προειδοποίησε πολλές φορές να προσέχει την επαφή με τις δυο αδελφές της. Πρώτα της είπε ότι επειδή οι δυο τους νομίζουν ότι είναι νεκροί, ανεβαίνουν συχνά στο βράχο που την εγκατέλειψαν και θρηνούν. Και εκείνη τον κέτευσε να στείλει τον υπηρέτη του, το Ζέφυρο, να τις πάρει από το βράχο πάνω στα φτερά του και να τις φέρει κάτω στην κοιλάδα για να δουν την ευτυχία της και να πάψει το πένθος τους. Όταν οι δυο αδερφές, που είχαν παντρευτεί κοινούς νητούς και μάλιστα ξένους και είχαν αναγκαστεί να ζουν μακριά από την πατρική τους γη, είδαν ότι η αδελφή τους ζούσε βασιλικά, παντρεμένη ίσως με κάποιο θεό και τόσο κοντά στην πατρίδα της, κατακυριεύθηκαν από φθόνο και εκδικητική μανία. Ο αόρατος σύζυγος προειδοποίησε ξανά και ξανά την ψυχή να μην της εμπιστεύεται και να μην τους επιτρέψει ποτέ να τη ρωτήσουν γιατί δεν έχει δει το πρόσωπο του άντρα της. Εν τω μεταξύ η ψυχή έμεινε έγκυος και ο αόρατος σύζυγος της υποσχέθηκε ότι θα γεννήσει ένα θεό, εκτός κι αν ενδώσει στην κακή επιρροή των αδελφών της, οπότε το παιδί θα γίνει θνητό. Η ψυχή, ανύποπτη, συνέχισε με την απρόθυμη βοήθεια του Ζέφυρου να μεταφέρει τις αδελφές στο παλάτι, αυξάνοντας αθέλητα το φθόνο τους. Επειδή αντέφασκε στις περιγραφές της για το σύζυγό της και τη μια φορά τον περιέγραφε ως νεαρό και την άλλη ως γυραιό, οι αδελφές της κάποια στιγμή της απέσπασαν την ομολογία ότι δεν τον είχε δει ποτέ. Δήλωσαν τότε αποτροπιασμένες και της θύμισαν το χρησμό που την προόριζε για έναν κακόβουλο φαρμακερό δράκοντα. Και την τρομοκράτησαν ότι κοιμάται μέσα στην αφέλειά της με ένα ερπετό που κάποια στιγμή θα την καταβροχθήσει, και αυτήν και το παιδί που κυοφορεί. Και την έπεισαν να τον αφήσει μια νύχτα να αποκοιμηθεί, να πάρει στο χέρι ένα λιχνάρι, να δει την όψη του και να του κόψει το κεφάλι με ένα μαχαίρι. Μέσα στην αφέλειά της, η ψυχή άναψε μια νύχτα το λιχνάρι και το σήκωσε ψηλά. Μπροστά της, αντί για δράκοντα, είδε τον πανέμορφο θεό έρωτα, με το καλλίγραμμο νεαρό κορμί του, τα ρόδινα μάγουλα, τις ξανθές μπούκλες και τα φτερά του, που αναπαύονταν στους ώμους του σαν ανθισμένα λουλούδια, και με το τόξο, τη φαρέτρα και τα βέλη του στα πόδια του κρεβατιού. Τόσο μεγάλη ήταν η κατάπληξή της, που μια σταγόνα λάδι από το λιχνάρι έπεσε από το τρεμάμενο χέρι της και έκαψε τον νόμο του Θεού. Εκείνος ξύπνησε και αμέσως κατάλαβε. Πέταξε ψηλά να φύγει, αλλά η ψυχή απελπισμένη τον άρπαξε από το μυρό. Δεν άντεξε όμως και στο τέλος τον άφησε. Οργισμένος ο έρωτας πέταξε στην κορφή ενός κυπαρισιού και άρχισε να την κατηγορεί για την αρχαριστία της. Ότι ενώ η μητέρα του, η Αφροδίτη που την εχθρευόταν, τον είχε διατάξει να την τιμωρήσει και να της δώσει για άντρα της ένα τέρας, εκείνος την παράκουσε και για να την αγαπήσει αυτοτραυματίστηκε με ένα από τα βέλη του. Και εκείνη τώρα ως αντάλλαγμα όχι μόνο έσπασε τον όρκο της ότι δεν θα δει ποτέ την όψη του, αλλά θέλησε και να τον σφάξει με μαχαίρι. «Θα τιμωρηθεί σκληρά», της προφήτευσε, «με την απουσία μου».
Thank you.
Όταν ο Έρος έφυγε οριστικά από κοντά της, η ψυχή από την απόγνωση έπεσε σε ένα ποτάμι να πνιγεί. Το νερό όμως είχε εντολή να μην την πνίξει και την έβγαλε στην όχθη. Η ψυχή άρχισε να περιπλανιέται σε μακρινές χώρες και κάποια μέρα έφτασε στην πόλη όπου βασίλευε ο άντρας της μιας της αδελφής. Εκεί συνάντησε την αδελφή της, έπεσε στην αγκαλιά της και της τα διηγήθηκε όλα. Ότι ο άντρας της δεν ήταν τέρας, ήταν ο θεός Έρωτας και τον είχε χάσει για πάντα σπάζοντας τον όρκο της. Τότε η αδελφή της, γεμάτη φθόνο και παράλογο πόθο για τον Έρωτα, ανέβηκε στον γνωστό ψηλό βράχο και φώναξε στον Έρωτα να πάρει εκείνη για σύζυγο, που ήταν πιο άξια από την ψυχή. Και όπως ήταν συνηθισμένη να τη μεταφέρει χωρίς κίνδυνο ο Ζέφυρος στα φτερά του, μέχρι κάτω στην κοιλάδα, ρίχτηκε στο κενό. Ο Ζέφυρος όμως δεν ήταν εκεί και η αδελφή συντρίφτηκε στον γκρεμό. Τα μέλη της σκορπίστηκαν και τα κατασπάραξαν τα όρνεα. Τα ίδια ακριβώς συνέβησαν και όταν η ψυχή πήγε και βρήκε την άλλη της αδελφή. Έτσι τιμωρήθηκαν οι δύο αδελφές για το δόλο και το φθόνο τους. Εν τω μεταξύ ο Έρος, με το έγκαυμα από το λάδι του λιχναριού, κοιτόταν ανήμπορος και άρρωστος στα δώματα της Αφροδίτης. Μια μέρα ένας γλάρος πέταξε στις μακρινές θάλασσες, βρήκε τη θεά Αφροδίτη, τη μητέρα του Έρωτα, που λουζόταν στο κύμα και της είπε ότι ο Έρος κοίταται τραυματίας και άρρωστος στο σπίτι της, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι όχι μόνο να μη σέβονται πια την εξουσία της Αφροδίτης και του γιού της, αλλά να μην τελούν κιόλας πια γάμους, αραβώνες και κάθε είδους φιλικές τελετές, παρά να αλληλοκαταστρέφονται με έρηδες, αψιμαχίες και πολέμους. Τότε η Αφροδίτη αναρωτήθηκε μήπως ο γιος της αρρώστησε επειδή ερωτεύθηκε κάποια κόρη και ρώτησε το γλάρο ποια από τις θεές, τις νύμφες, τις μούσες ή τις χάριτες είναι η εκλεκτή της καρδιάς του. Αλλά όταν έμαθε ότι εκείνη ήταν η ψυχή, η σφετερίστρια του κάλους της, έγινε έξαλλη. Τότε τη συνάντησε η θεά Ήρα, η προστάτηδα του γάμου, και προσπάθησε να τη λογικέψει. Της είπε ότι ο γιος της ο Έρωτας ήταν ένας νεαρός άντρας. Δεν θα μπορούσε εκείνη αιώνια να χειραγωγεί τα αισθήματά του και τις βουλές του, σαν να ήταν μικρό παιδί, και αφού επέτρεπε ελεύθερα τους έρωτες σε όλο τον κόσμο, πώς μπορούσε να βάζει τη λογοκρισία μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Αλλά η Αφροδίτη δεν άκουγε λέξη. Στο μεταξύ, η ψυχή, τρέμοντας την εκδίκηση της θεάς, προσπάθησε διαδοχικά να καταφύγει στους ναούς της Δήμητρας και της Ήρας. Οι θεές όμως, φοβούμενες κι εκείνες την οργή της Αφροδίτης, δεν της έδωσαν άσυλο. Όταν η ψυχή άκουσε ότι την αναζητεί παντού και ότι έχει στείλει ως αγγελιοφόρο τον ίδιο τον Ερμή να προσφέρει τα φιλιά της Αφροδίτης ως εύρετρα για όποιον παραδώσει την ψυχή στην οργισμένη θεά, αποφάσισε να πάει μόνη της και να παρουσιαστεί στο σπίτι της Αφροδίτης. Τότε εκείνη γέλασε με κακία και παρέδωσε την ψυχή στις δούλες της, τη θλίψη και τη μοναξιά, να τη βασανίσουν και να τη μαστιγώσουν. Κρατούσε όλο τον καιρό την πόρτα του Θεού Έρωτα κλειδωμένη, για να μην μπορέσουν οι δύο εραστές να δουν ο ένας τον άλλον, και άρχισε να υποβάλει την ψυχή σε αλλεπάλληλες, πανδύσκολες δοκιμασίες, με την ελπίδα κάποια στιγμή εκείνη να αποτύχει και να μπορέσει επιτέλους να την εξολοθρεύσει. Η ψυχή όμως πετύχαινε σε όλα. Της έφερε ακόμα και νερό από τον ποταμό του Άδη, τη Στίγα. Η τελευταία δοκιμασία της Αφροδίτης ήταν να μπει η ψυχή στον ίδιο τον κάτω κόσμο, να περάσει από όλα τα εμπόδια και να πάρει σε ένα χρυσό κουτί λίγη από την ομορφιά της Περσεφόνης, της βασίλισσας του Άδη. Γιατί, όπως προφασίστηκε η Αφροδίτη, η ομορφιά της έφθινε από τη θλίψη για την αρρώστια του γιού της, του έρωτα. Για άλλη μια φορά, η περιέργεια πρόδωσε την ψυχή. Γυρίζοντας νικήτρια από τον κάτω κόσμο με το χρυσό κουτί, δεν άντεξε στον πειρασμό και το άνοιξε. Σκεπτόμενη ότι λίγη από την ομορφιά της Περσεφόνης θα μπορούσε να κάνει και εκείνη πιο θελκτική στα μάτια του έρωτα. Από το κουτί όμως δεν βγήκε καμιά ομορφιά. Βγήκε μόνο ένας θανατερός ύπνος και την έριξε σαν νεκρή στη γη. Εν τω μεταξύ όμως ο Έρος είχε αναρρώσει. Δραπέτευσε από το κλειστό δωμάτιο, βρήκε την ψυχή, τη σκούπισε τον μαγικό ύπνο από τα μάτια, τον ξαναέκλεισε στο χρυσό κουτί και έστειλε την ψυχή να φέρει το δώρο στην Αφροδίτη. Ο ίδιος πέταξε στον Όλυμπο και κέτευσε το Δία να εξευμενήσει την Αφροδίτη για να πάρει πίσω την ψυχή. Τότε ο Δίας συγκάλεσε όλους τους θεούς και όταν όλοι συνάχτηκαν στο θεϊκό θέατρο, ο βασιλιάς των θεών απέτησε από την Αφροδίτη να δώσει τόπο στην οργή και της υποσχέθηκε ότι θα νομιμοποιήσει αυτόν τον γάμο και τον καρπό του, δίνοντας την ψυχή την αθανασία. Και όταν η ψυχή έγινε αθάνατη, τελέστηκαν επιτέλους οι γάμοι της ψυχής και του έρωτα με όλη την αρμόζουσα θεϊκή λαμπρότητα. Και όταν γεννήθηκε ο καρπός αυτής της ένωσης, πήρε το όνομα Ιδονή. Ας ακούσουμε τώρα και τα χοροδιακά μέρη του συμφωνικού ποίηματος «Ψυχή» του Σεζάρ Φρανκ, ρίχνοντας μια ματιά στους στίχους. Έρωτα, πηγή ζωής, Θεέ νεαρέ και κρατέε, με όψη νικητή. Χαίρε, ευλογημένη δύναμη, χαίρε, γλυκέ τύρανε των καρδιών. Πληρείς τα πάντα με μια ιερή ευθυμία. Τα βήματά σου γονιμοποιούν το αυλάκι του αλετριού. Τη μητρική γη τη γεμίζουν μέθη. Όταν πάνω της κατεβαίνει η άρρητη θωπία του μεγάλου ουρανού, του συζύγου της, σε μια πλημμύρα από αχτίδες. Ω λευκή αδελφή των κρίνων, πιο γλυκιά απ' την αυγή και πιο ωραία απ' το κάλος, δεν νιώθεις να ανθίζει ένας πόθος μες στο ταραγμένο στήθος σου. Άκου πέρα τις αόρατες λύρες, στενάζουν γλυκά μες στον αρμονικό αέρα. Θα έρθει ο μυστηριώδης σύζυγος μες στο παρθενικό σου στήθος. Να χύσει άγιο παραλήρημα. Δες πως μη σ' ανοίγουν για σένα οι πύλες του παλατιού, αλλά ψυχή θυμίσου ότι ποτέ δεν πρέπει να γνωρίσεις το πρόσωπο του μυστικού σου εραστή. Υπάκουσε χωρίς να εννοείς στη μοίρα που είναι πάντοτε σοφή. Ψυχή, θυμίσου. Έρωτα, εκείνη γνώρισε το όνομά σου. Συμφορά τη βρήκε μέσα στο γλυκό μυστήριο, με την αγνή ευτυχία του. Η αμφιβολία κυρίευσε την καρδιά της νεαρής αθάνατης. Η τιμωρία της αρχίζει και η οδύνη της είναι σκληρή. Μακριά από τους ιερούς κήπους του έρωτα, να την τώρα, περιπλανιέται στη γη και τα μονοπάτια της ξεσκίζουν τα πόδια. Πικρή ταξιδιώτησα και παντού ολομόναχη. Προχωρεί με λιγμούς, αναπολώντας το μυστήριο, αναπολώντας τους γαλανούς κήπους του έρωτα. Και ολοένα και μεγαλώνει η νύχτα μέσα της. Και μόνο ο άνεμος ακούει τις απεγνωσμένες της κραυγές. Καμιά ελπίδα δεν κατεβαίνει πάνω της και δεν την ακραγγίζει. Έρωτα, γνώρισε το όνομά σου, αλλά θρηνεί. Ξαναδώστης τους γαλανούς ιερούς σου κήπους.
Thank you.
Ο έρωτας συγχώρησε, αναρηγήστε ουρανή και γη. Σήκωσε, το μπορείς τώρα ψυχή, το χλωμό σου μέτωπο. Θύμισε οδυνηρή του πρώτου σφάλματος. Καλύψου για πάντα με αιώνια λύθη. Και εσύ ζευγάρι θείο, υψώσου μέσα στο φως. Το θαύμα της αγάπης επιτέλους τελειώθηκε. Αγαπητοί φίλοι, στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο και στο πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην έννοια της ψυχής, κάναμε μια περιήγηση στο μύθο «Έρος και ψυχή», όπως μας τον παραδίδει ο βορειοαφρικανός Λατίνος ρήτορας και φιλόσοφος του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα Απουλίιος. Και ακούσαμε αποσπάσματα του συμφωνικού ποίηματος «Ψυχή» του Σεζάρ Φρανκ για χοροδία και ορχήστρα, που βασίζεται στο μύθο του Απουλίου. Τραγούδησε η χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας και έπαιξε η φιλαρμονική ορχήστρα της Λιέγης υπό τον Γκέργεϊ Μόνταρας. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω για απόψε από τη Λένια Ζαφυροπούλου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.